S potrebou odbornej liečby sa chodí za lekárom. S potrebou najlepšieho poistenia za renomiou. Chráňte svoju lekársku prax pred rizikami, ktoré z nej vyplývajú. Získajte ochranu profesijnej zodpovednosti, majetku, prevádzkovej zodpovednosti, ale aj ochranu pred kybernetickými rizikami. Renomia. Vždy vo vašom záujme.
Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vrátane lekárnikov musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto poistenie však nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v praxi nastať. Ak ste lekár alebo lekárnik, mali by ste pri uzatváraní alebo kontrole poistnej zmluvy na to pamätať. Predídete tak neskôr komplikáciám. S riaditeľom košickej pobočky spoločnosti Renomia, ktorá pôsobí v odbore poistenia a risk managementu, Henrichom Ihnátom, sa budeme rozprávať o tom, aké poistenie by mal mať lekár alebo lekárnik uzatvorené. Rovnako vám poradí, ako by mala ideálna poistná zmluva vyzerať a prečo je dobré mať aj iné poistenie. Advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners vám povie o tom, na čo by ste mali pamätať, ak chodíte slúžiť ako lekár do inej nemocnice, a spomenie aj prípad z praxe súvisiaci s náhradou škody pri nemajetkovej újme. Vítajte pri počúvaní. Pán Ihnát, v úvode si povedzme, čo je to poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Tak v prvom momente treba povedať, že je to povinne zmluvné poistenie, čiže povinne zmluvné poznáme to najmä z poistenia vozidiel, to PZPčko, tak toto je ako keby zakategorizované úplne v rovnakom, by som povedal, paragrafe alebo odseku, teda je to povinné poistenie zo zákona, ktoré musí mať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri výkone vlastne svojej činnosti. Samozrejme je to zakotvené v zákone číslo 576, 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, čiže či ide o ambulantného poskytovateľa, o nemocnicu, alebo v konečnom dôsledku ten zákon sa rovnako týka aj lekárne, lekárnikov, tak vlastne každý musí mať toto poistenie profesnej zodpovednosti uzavreté.
Čo je predmetom tohto poistenia, na čo sa vzťahuje a aké riziká sú s ním spojené?
Je to, dá sa povedať, tým, že sa bavíme o zdraví človeka, zdraví pacienta, tak je to veľmi citlivá záležitosť a v prvom rade je poistená a predmetom tohto poistenia je výkon zdravotnej starostlivosti a teda nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť. Hej. A tu už by sa to dalo rozširovať potom ďalej do hĺbky. Pod tú zdravotnú starostlivosť spadá aj dneska možno taká moderná kvôli covidu a korone kríze, aj telemedicína, je to aj nesprávne poskytnutá rada, ten lekár pracuje s prístrojmi, čiže je to aj nejaká chyba, poškodenie zdravia, vlastne za ktorú zodpovedá ten lekár pri používaní prístroja a podobne. Čiže ide naozaj o nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nesprávnu radu, nesprávne určenie diagnózy, z ktorej následne vyplynie škoda na zdraví toho pacienta.
Čo sa týka konkrétnych sum krytia, sú takisto napríklad ako pri motorových vozidlách, že sú tam nejaké sumy, ktoré si vedia oni nastaviť, že do akej sumy je kryté to riziko?
Je to voliteľné a veľmi často diskutovateľné. Veľmi často, keď toto poistenie kontrolujeme alebo robíme nejaký audit u poskytovateľov, ktorí to majú, či už u nemocníc, u ambulancií, tak je to téma na debatu, pretože staré zmluvy, ktoré majú lekári v lekárnici pouzatvárané, tak sú radovo na poviem, maximálne desiatky tisíc eur. Dnes už je obvykle minimálne na nejakých 100-200 tisíc eur to krytie mať. A v rámci tej zdravotnej starostlivosti, v rámci tohto krytia sú potom rôzne sublimity, čiže tam sa trošku aj v nadväznosti na legislatívu, aké škody hrozia a v súvislosti možno s právnym systémom spadá to vlastne pod občiansky zákonník, jak sa vypočítava nejaká škoda na zdraví, priama škoda na zdraví, to znamená bolestné sťaženie spoločenského uplatnenia, počítajú sa body, takže dnes zatiaľ tá právna úprava je taká, že priama škoda na zdraví nemôže vystúpať do nejakých, na Slovensku, do nejakých megavýšok. Zmena, alebo taký rozdiel napríklad v Čechách, kde pred niekoľkými rokmi došlo k zmene v občianskom zákonníku a tam radikálne tie odškodnenia pri škodách na zdraví stúpli a v podstate určili sa nejakými rozhodnutiami súdu, nejakými judikátmi. A možno priamo dodám v jednej vete, a to je veľmi dôležité, že v obľúbe dnes je nárokovať si vlastne nemajetkovú újmu. Ide vlastne o zásah do práva na ochranu osobnosti, čiže tá nemajetková újma v tom slangovom ponímaní. A tam vlastne tá výška nie je nijak hornou hranicou určená, takže dneska sa stáva, že ten postihnutý alebo jeho zákonní zástupcovia, ak nedaj Bože dojde k úmrtiu, tak si žiadajú vlastne veľmi vysoké sumy.
Spomenuli ste staré zmluvy. Kedy je podľa vás zmluva stará a bolo by dobre sa na ňu pozrieť?
To je zaujímavá otázka, pretože treba povedať, že najmä u ambulantných poskytovateľov, a teda sa povedať u fyzických osôb alebo SROčiek, kde je vlastne konečným poskytovateľom jeden lekár alebo vlastne jedna SROčka, tak v poslednej dobe, za posledný rok, prišli na trh nové produkty. Jeden z týchto produktov sa nám podarilo vyvinúť s jednou poisťovňou pre odbornú spoločnosť všeobecného lekárstva, kde si myslím, že zásadným spôsobom sa prelomili určité bariéry, ktoré na trhu boli. To je pripoistenie pokút, pripoistenie nemajetkovej újmy. Tu som spomínal pred chvíľkou, tá sa dala v minulosti poistiť len pre veľkých poskytovateľov, ako sú nemocnice. Dnes už je to možné aj pre vlastne malé ambulancie. A sú tam ďalšie, naozaj spomínal som tú telemedicínu, niekedy sa tie zmluvy nezaoberali tým, či môže lekár poskytnúť zdravotnú starostlivosť cez telefón. Dneska najmä pri tej kríze, ako som spomínal, je to predmetné, ako je to na dennej báze.
Pán Humeník, hovorili sme o nemajetkovej újme versus tej poistnej zmluve, ako to vlastne je?
Na to by sme si mali dať naozaj veľký pozor, pretože ono s takým laickým pohľadom sa môže stať, že my to budeme stotožňovať. Že vlastne spôsobil som nejakú škodu a ja za ňu zodpovedám. A to je vlastne zodpovednosť za škodu. Ale veľmi dobre tu odznelo, že zodpovednosť za zásah do osobnostných práv je vlastne samostatný nárok a on sa aj v rámci súdneho konania samostatne posudzuje. A preto je veľmi podstatné, aby si ambulancia, nemocnica, ale nedá sa vylúčiť ani lekár, ani keď bolo by to viac raritné, pozorne všimli, či v poistnej zmluve toto riziko majú poistené osobitne. To znamená, že či majú poistené riziko za zásah do osobnostných práv pacienta. Sú známe prípady aj na Slovensku, kedy tieto nároky na nemajetkovú újmu boli o mnoho vyššie ako samotný nárok na náhradu škody. Ja poviem jeden, taký by som povedal, že vlajkový prípad na Slovensku, kde bol poškodený pacient pri operácii nosnej prepážky. A tam ten nárok na náhradu škody bol vo výške približne nejakých okolo 120 000, ale nároky na nemajetkovú újmu, kde žalovali aj jeho rodičia, pretože bolo aj ich osobný život poškodený tým, že vlastne on sa dostal do bdelej kómy a žalovali aj jeho bratia, tak ten nárok na náhradu nemajetkovej újmy bol v prepočte približne 400 000 eur. To znamená, to bol štvornásobok toho, čo bolo priznané ako nárok na náhradu škody. A teda naozaj je potrebné, aby sme si dali pozor a v poistných zmluvách sledovali, že či tá moja ambulancia alebo tá moja lekáreň tento nárok má nejakým spôsobom podchytený.
Pán Ihnát, ako by mala vyzerať taká ideálna poistná zmluva?
Tak pri tej profesnej zodpovednosti, ono nechcem zachádzať nejak do príliš veľkých detailov a odborností, ale je dobré, ak ten lekár, ak si uzatvorí novú zmluvu, aby myslel na to, čo bolo predtým. Ak je to samozrejme nový poskytovateľ, tak tá zmluva nie je problém, aby začínala proste pri začiatku výkonu tej zdravotnej starostlivosti podľa vydania licencií alebo udelenia rozhodnutia. Ale ak zmení poisťovňu ten lekár, je dôležité, aby myslel na to, čo bolo predtým, na retroaktivitu, pretože ono sú to tie maličké písmenka v poistných podmienkách, ale tá nová poisťovňa bude kryť len škody, o ktorých ten lekár pri začiatku poistenia nevedel. Čiže dôležitá je možno na začiatku retroaktivita. Je dobré prediskutovať so svojím poradcom aj výšku toho limitu, o ktorom sme sa bavili. Možno zbytočne nepremrčťovať pekne na nejakom papieri, najmä by som povedal v nejakých klinikách optických a chirurgie. Dobre vyzerá, je tam miliónové krytie, ale ako sme už povedali, ako spomínal aj doktor Humeník, tak je to prakticky nevyužiteľné, ak má poistený ten limit ten lekár alebo tá ambulancia 1 milión, pretože naozaj reálne priame škody na zdraví sú rádovo maximálne v 100 000 alebo do 100 000 eur. a je potrebné tam mať tú nemajetkovú újmu. Je tiež dôležité potom sa zamyslieť nad detailami, ako to, či ten daný poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť len u seba, vo svojej ambulancii, či na nejaký úväzok menší nemôže ísť vypomôcť alebo ísť do nemocnice, kde vlastne tá jeho poistná zmluva, ak to nemá dobre ošetrené, stráca účinnosť. Ale samozrejme tú škodu môže spôsobiť aj niekde mimo.
Čiže mali by tam mať zakotvené to, kde všade pôsobia a pracujú na rôzne úväzky, aj v iných nemocniciach napríklad, alebo aj keď ordinujú nejakého poskytovateľa raz týždeň, aj to by si mali vyriešiť.
Ako som spomínal pred chvíľkou, tak tie najnovšie produkty, ktoré sa na trhu objavili a ktoré tu sú, a nie je ich zatiaľ veľa, ale už sú na trhu produkty, ktoré na toto myslia a poisťujú vlastne toho lekára ako takého.
Hovoríme o škode spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Čo v prípade, ak lekár ide ordinovať do nejakého susedného mesta a ide tam buď ako poskytovateľ, alebo ako lekár? Na čo by si mal dať pozor, že či má mať uzatvorenú zmluvu ako firma kvázi, alebo ako lekár?
Ťažko na to jednoznačne odpovedať. Samozrejme, ono sa bude skúmať prípad od prípadu. Ale v konečnom dôsledku, ak tú škodu spôsobí napríklad ako lekár, ktorý trebárs má nočnú službu v nemocnici, kde má, ja neviem, osminkový úväzok a podobne, tak pravdepodobne tí právni zastupcovia alebo ten poškodený bude žalovať a bude sa obracať s nárokom na škodu na nemocnicu. Ale tá potom môže ten nárok preniesť, samozrejme ona povie, že to nebol jej radový zamestnanec. Čiže je to také, prelína sa to. Malo by to mať dobre ošetrené aj ten samotný poskytovateľ, to znamená nemocnica, ale aj ten lekár, urológ alebo ten odborný lekár, ktorý je tam len na tom čiastočnom úväzku.
Pán Humeniek, vy by ste odporúčali takýmto migrujúcim lekárom, aby chodili niekam inde pracovať ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo skôr ako fyzické osoby lekári?
Ja by som hlavne odporúčal, ak sa teda rozprávame o téme poistenia, aby pokiaľ lekár zvykne vykonávať svoju činnosť aj napríklad u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale súčasne má vlastnú ambulanciu, aby túto skutočnosť dostatočne reflektoval pri uzatváraní poistnej zmluvy, lebo tak ako povedal pán Ihnát, ono je veľmi ťažké ako keby vopred predpokladať všetky tie detaily, ale je nevyhnutné na to myslieť, že ja ak ako lekár chodím, a je to možno mojou bežnou praxou, tak ja určite odporúčam sa na to pýtať pri uzatváraní poistnej zmluvy a tu práve mi príde, že je naozaj dobré využívať odborné poradenstvo napríklad poisťovacích maklerov, ktorí vidia do tých poistných vzťahov a vedia sa vyjadriť na tú otázku toho lekára.
Opýtam sa úplne jednoducho, koľko poistných zmluv by mal mať uzavretých lekár, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale má trebárs aj poistku uzavretú na základe toho, že členom Slovenskej lekárskej komory, čiže to už hovoríme o dvoch poistných zmluvách, tak ak by ste to trošičku mohli sprehľadniť, aby tých zmluv nebolo priveľa, ale zároveň aby plnili svoj účel.
V rámci lekárskej komory nejde o poistenie profesnej zodpovednosti, keď je to iné rizika. Ja by som z odborného hľadiska alebo názoru môjho mohol povedať, že z môjho pohľadu nejde ani o poistenie ako také. Ide len o akúsi právnu ochranu, čiže to znamená, ak ten lekár je na neho podaný nárok alebo už je aj teda žalovaný, tak tá poisťovňa alebo tá poistka právnej ochrany mu pokrie náklady na obhajobu, súdne trovy a podobne. Ale ako náhle je uznaný, že teda tú škodu spôsobil, tak už to nekryje tú samotnú škodu. Čiže dá sa povedať, že tie dve poistky môžu byť v symbióze, ale na druhej strane treba povedať, že poistenie profesnej zodpovednosti má v tom krytí aj náklady na obhajobu a právne zastúpenie. To znamená, že keď je dobre nastavená, zase sa k tomu vrátim, ak je dobre nastavená poistka tej profesnej zodpovednosti, tak tá potreba mať ešte tú právnu ochranu už nie je tak významná.
Čo s lekármi, ktorí pracujú v nejakej nemocnici, na oddelení majú riadny pracovný pomer, ale chodia ordinovať aj do iného mesta, do nemocnice a nemajú pritom vlastnú firmu? Čo s nimi?
Tam je dôležité to, na akom základe pracuje ten lekár. Ak má pracovnú zmluvu v zmysle zákonníka práce, tak vlastne tú zodpovednosť za neho nesie ten vyšší poskytovateľ, to znamená, dávame tomu tá nemocnica, v ktorej on je zamestnaný, ale zároveň on zodpovedá v zmysle zákonníka práce do štvornásobku svojej mzdy priemernej. To znamená, že aj keď v prvom momente zafunguje zmluva nemocnice, tak následne tá nemocnica tam má treba spolúčasť a tu si môže ešte zosobniť a uplatniť až nižšie teda na toho koncového lekára.
Ja by som ešte povedal to, že tuto odznelo veľmi pekný príklad, ak ide o lekára, ktorý nie je sám poskytovateľ a okrem toho, že vo svojej ambulancii poskytuje, tak chodí ešte ako keby slúžiť, nazvime to, k inému poskytovateľovi. Toto bolo pekne vysvetlené. Ale v prípade, ak má lekár vlastnú ambulanciu a tiež sa môže stať, že chodí, čo ja viem, operovať, hej, k inému, čo ja viem, do nemocničného zariadenia, tak v takom prípade ja by som určite odporúčal buď ísť na báze nejakého pracovnoprávneho kontraktu, hej, vo vzťahu k tej nemocnici, lebo tam sa potom uplatní ten mechanizmus, o ktorom hovoril pán Ihnát. A preto je dôležité, že pokiaľ ja mám vlastnú ambulanciu a idem teda operovať, dajme tomu, do ústavného zdravotníckeho zariadenia, tak buď aby som tam išiel na základe nejakého pracovnoprávneho kontraktu, aby sa uplatnila tá limitácia mojej zodpovednosti na základe toho štvornásobku a aby som neuzatváral nejaký taký nepomenovaný kontrakt. Hej, lebo niekedy sa stáva, že tá nemocnica s tým lekárom uzavrie takého zvláštneho mačkopsa, hej, takú zmluvu, nejakú príkaznú alebo nejakú zmluvu o spolupráci, ako s fyzickou osobou. A vtedy, ak to nie je na základe zákonníka práce, tak tam sa pokojne môže stať, že ak on spôsobí škodu a tá nemocnica to prehrá a bude tam veľká spoluúčasť, tak tam už nebude platiť tá limitácia podľa zákonníka práce. Hej, takže na to si treba dať veľký pozor, aby v takomto prípade daný lekár fungoval vo vzťahu k tej nemocnici na základe nejakého pracovnoprávneho zmluvného vzťahu.
Aké sankcie hrozia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzatvorenú poistnú zmluvu?
Tak ako tu odznelo, povinnosť uzatvoriť zmluvu, ktorá kryje rizika z titulu zodpovednosti za škodu, sa vzťahuje ako na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj na lekárne. Ten rozdiel je napríklad aj v tom, že aká výška sankcie hrozí jednému alebo druhému subjektu, ak teda poruší túto povinnosť. Ak hovoríme o ambulancii alebo aj o nemocniciach, to znamená o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, tak tam hrozí sankcia až do výšky nejakých 660 eur a ukladajú orgán, ktorý vydal povolenie. Teda bude to samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva. Iné je to už u lekárni. Tam, pokiaľ lekáreň nemá zmluvu, tak môže uložiť sankciu samosprávny kraj a už je tam limitovaná aj tá spodná hranica od 500 do 25 tisíc eur. To znamená, že pokiaľ v podstate samosprávny kraj zistí, že lekáreň nemá platnú zmluvu, tak minimálna sankcia by mala byť 500 eur. A to by som zdôraznil, že tu nejde len o to, aby ten poskytovateľ alebo tá lekáreň preukázala, že raz preukáže, áno, mám uzatvorenú zmluvu, ona ju musí udržiavať. To znamená, nemôže sa v podstate stať to, že bude nejaká medzera medzi dvoma zmluvami, pokiaľ teda vypovie jednej poisťovni a ide do nejakej inej poisťovni. To znamená, že tam musí stále byť to obdobie, počas ktorého vykonáva tú činnosť, buď zdravotnú starostlivosť alebo lekárenskú, vždy musí byť krytá nejakou platnou zmluvou.
Témou dnešného podcastu bolo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Dozvedeli ste sa, že je dôležité mať uzavretú poistnú zmluvu, ktorá pokrýva všetky rizika. Právnik vám poradil, že je podstatné, aby si ambulancia alebo poisťovňa pozorne všimli, či majú v poistnej zmluve poistené riziko za zásah do osobnostných práv pacienta. Môže sa totiž stať, že nárok na náhradu nemajetkovej újmy môže byť vyšší ako nárok na náhradu škody. Rovnako je dôležité pri uzatváraní poistnej zmluvy podľa právnika pamätať na to, že ako lekár chodíte slúžiť aj do inej nemocnice. Budeme radi, ak sa o našich podcastoch pre lekárov a lekárnikov podelíte so svojimi známymi. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
S potrebou odbornej liečby sa chodí za lekárom. S potrebou najlepšieho poistenia za renomiou. Chráňte svoju lekársku prax pred rizikami, ktoré z nej vyplývajú. Získajte ochranu profesijnej zodpovednosti, majetku, prevádzkovej zodpovednosti, ale aj ochranu pred kybernetickými rizikami. Renomia. Vždy vo vašom záujme.